Skolēnu skaita samazināšanās tendences, kas tieši saistīts ar ģimeņu izbraukšanu no valsts, pēdējos 3 gados nav būtiski mainījušās. Tās var saukt pat par stabilām, tās priekš Liepājas izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Malčānava.
Bērnu dārzos tie ir apmēram 30 bērni, kurus mēs tādā veidā zaudējam mācību gadu laikā, un skolās tie ir 140 bērni.
Līdzīga situācija ir arī šogad. Vidusskola 10. Klasēs salīdzinot ar pagājušo gadu vērojams skolēnu skaita kritums. Jāatceras, ka vēl pirms 2 gadiem 10. Klases Liepājā varēja atvērt tikai tad, ja bija pietiekušies ne mazāk kā 50 skolēni. Tagad prasības ir uz pusi samazinātas un tie ir 25 skolēni. Līdz ar to visās pilsētas vidusskolās izdosies atvērt vismaz 1 10. Klasi. Visvairāk skolēnu pietiekušies Liepājas valsts 1. Gimnāzijā, taču arī tur skaitļi ir mazāki nekā pagājušā gadā, turpina Ludmila Malčānava.
Tāpat kā visā Latvijā, tātad tieši posmā no 5. Līdz 9. Klasē mēs izjūtam šobrīd šo demogrāfisko bedri un skolnieku skaits samazinās. Kopējais bērnu skaits 10. Klasē pagājušo gadu bija 570, tad šogad kopējais pieteikto jauniešu skaits ir 396.
Runājot par skolēnu skaitu, Liepājas 7. Vidusskolas direktore Inese Ferstere stāsta, ka daudzi izvēlas uzreiz apgūt profesiju, tāpēc dodas mācīties uz Liepājas valsts tehnikumu vai, piemēram, jūrniecības koledžu. Direktore uzsver, ka vissmagākā situācija esot bijusi pagājušā gadā, kad uz ārzemēm aizbraukuši 27 bērni.
Tas bija tas lielākais skaits. Nu, šogad tā nav. Šogad ir tā kā pāris, 3 ģimenes, kuras ir izbraukušas. Ja? Protams, pa Latviju arī brauc. Cilvēki brauc uz Rīgu dzīvot, ja pārceļās ar ģimenēm. Nu, dažādi iemesli dēļ vai darba meklējumos vai ģimenes apvienojās.
Liepājas 7. Vidusskola ir mazākuma tautības skola. Galvenokārt te mācās bērni no Laumas mikrorajona. Sporta laukumā sarunājos ar kādu sievieti, kur nevēlējās atklāt savu vārdu. Viņa uzskata, ka daudzās ģimenēs situācija ir smaga, jo izdzīvot ar 200 latiem mēnesī esot ļoti grūti, tāpēc daudz aizbrauc. Sieviete arī stāsta, ka ģimenēs bērni jūt vecāku attieksmi un nelabprāt pat mācās latviešu valodu.
Tendencija tāki, ka dzieci nehacāt.
Tendences ir tādas, ka bērni negrib mācīties latviešu valodu. Viņi paskaidro, ka tā viņiem nebūs vajadzīga, jo daļa no ģimenes jau dzīvo ārzemēs. Bērni jau zina, ka viņu nākotne ir aizbraukt no valsts. Tie ir mazi bērni, 2. un 3. Klases skolēni. Un viņi par to runā tieši. Viņi staudzina ģimenēs. Te nav nākotnes, no šejienes ir jābrauc prom.
Izglītības pārvaldes sniegtā informācija liecina, ka mazliet pieaug to bērnu skaits, kuri atgriežas no ārvalstīm, taču kopējā bilance joprojām ir negatīva.
Ja ap 140 mēs zaudējam, tad 20 atgriežas. Ja? Tad tomēr šī bilance ir par labu emigrācijai, nevis otrādi.
Liepājai katru gadu izdodas piesaistīt skolēnus no citiem novadiem. Tikmēr pirmklasnieka Liepājā ir pieteikti visās skolās. Šis skolēnu skaits ir līdzvērtīgs pagājušam gadam. Līdz šim pieteikti 811 bērni. Pieredze liecina, ka augustā pirmklasnieku skaits pieaugs vēl par pāris desmitiem. Tas saistīts ar vecāku dzīvesvietas maiņu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.